السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أول.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغانا غيان دفت عثمان.
آمين. بغانا غيان أيضا.
بغا ديبت جنمو بغا دفت جن.
الرف ريحان حالم الجاوانك أبو جت. خناف أبو الخير نتي ختمنا ندفه. سقنتان تربان خنا أكناف نيفن دفه.
ما شاء الله. أكا هندتو بغا دفت سنجن.
آمين. نمكو ما تماتو سقنتاتنا هوين إيقتا. Kanaaf hawaasa nu eegu kana waa hundaan gammachiisuu qabna.
Akkasi soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكم جرتنك بجمتوت أقفتوت راديو نور الهدى. الحمد لله ثم الحمد لله الرأس نقايا ولت دجاني جر
بيت غريك بي جلك أباد جيتن رادب موفديم توجانت انت ألتوني
مالي ورانا الداتو اتبان موفديما
لكي ummata biyyattiitu ilmoo dhaluu dhaabe.
Guutumatti moo?
Guututtis tahuu baatu irra hedduun lammiilee biyyattii ilmoo dhaluu dhiisanii jiran.
Sababaan hoo?
Qaala'insa jireenyaati. Bara 2022 guutuu biyyattiitti daa'imman 77 qofaatu dhalate. Waggaatti aanu bara 2023 ammoo nama 140,000 du'e. Kana jechuun yoo daa'imni tokko dhalate nama 2 du'aa jechuudha.
Ajaa'iba! Waggaa tokko guutuu keessatti daa'ima 77 qofaatu dhalata jechuun haalaan xiqqaadha. Bar Itoophiyaatti daa'ima 3,000,000 oltu dhalata bar waggaa waggaan.
Lammiileen biyyoota lixaa ilmoo dhaluu haalaan sodaatan. Baasiin ilmoof baasan haalaan guddoodha. Kanaaf ilmoo dhaluu lagatan. Kana qofaa miti manneen barnootaa biyyattiin qabdurraa dhibbeentaan shan cufamee jira.
Ijoollee itti barsiisan dhabanii cufan jechuu?
Eegaa barattoota malee manni barnootaa maal fayyada?
Silaa Giriik biyya guddatteemi.
Biyyoota Awurooppaa guddatan keessaa takka. Guutumattuu biyyoonni lixaa hundi rakkoo walfakkaattuun saaxilamutti jiran.
Akka isaanii tolu isaanumatu beeka jenna.
Akkasi arri guyyaan Rabiicul Awwal 17 bara 1447 akka lakkoofsahe jiraatti.
Sebteembar 9 bar 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti hogguu tahu guyyaan guyyaa 39 ammoo soora qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aalta akka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaala.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gamaa dhaddacha jaalalaatti cohuun dura dhaamsa gabaabaa tokko dabarsina. Obboleettiin teenyatan amma dura baay'imii ekkoo ofirratti Nuural Hudaa gargaaraa turte yeroo muraasaaf haalli mijjaa'uu fi dhabee gargaarsa isii addaan kuttee turte. Ammammoo deebitee akka haariyaatti galmooyte. Dhaamsa itti aanu kanaas nuuf ergite. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaamtaan tiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabdu. Haajaa wahiitiif jidduun isinirraa bade. Amma deebi'eetin jira. Alhamdulillah. Du'aayinaaf godha. Dhihootti bultii jaare. Nama diin qabu. Kan cibaadaa jabeessu. Kan haala gaarii qabu rabbiin na badhaase. Akka rabbiin dhihootti waliin nu gahu du'aayinaaf godha. Waan gaarii isinirraa barachuutti jirra. Rabbiin isin haa gargaaru. Jannatul Firdawsiin isin haa badhaasu. Rabbiif jechaan isin jaaladha. Obboleettii teessan tan rabbiif jecha isin jaalattu.
Maashaa Allah. Baga rabbiin nama diin qabuun si gammachiise. Ammas dhihootti waliin isin gahee isin haa gammachiisu isiniin jenna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 844. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan koo Xaatuqaa Jaa jedhama. Gaafa kutaa 9ffaa baradhu intala takka haala amala isii ilaalee jaaladhe. intalti tun diin qabdi, amala bareedaa qabdi, dhiira ajnabii tokkos harkaan hin qabattu, inuu dhiira wajjin karaarra dhaabbattee hin haasoytu, yeroo barnoota irraa galtu barnoota diin baratti. Kana kana laalee jaalalti jabduun irraa na qabde. Kana booda itti dhihaadhee dubbisuuf yaalii godhe. Garuu isiin akka an fedhutti na dubbisuu didde. Telefoonaan dubbisuufis isiin telefoona hin qabdu. Osoo itti dhihaadhee intala tana hin dubbisin yeroon dheeraan dabre. Gaafa kutaa 11ffaa gahu isiin telefoona bitatte. Waan danda'u hunda godhee telefoona isiirraa fudhe. Galgala manatti galee itti bilbile. Eenyummaa kiyya itti himnaan telefoona narratti cufte. Guyyaa itti aanu maaliif telefoona narratti cufte jedhee gaafannaan dhiira wajji haasa'uu hin fedhu naan jette. Yeroo hedduu bakka isiin jirtutti dhaqee dubbisuu yaaluus isiin akka an fedhutti natti dhihaachuu didde. Boodarra si jaaladhee jira, si wajjiin bultii ijaaruu fedha jedhee itti dubbannaan ani siif hin ta'u. Deemi intala biroo laalladhu naan jette. Maaliif jedhee gaafannaan ati nama gaariidha. Ani nama gaarii miti. Nama siin madaaluu miti naan jette. Dubbiin isiitun naa liqinfamuu didde. Ani mana keessatti haadha tiyya haalaan gargaara. Guyyaa tokko osoo aan haadha tiyyaaf biddeena godhuu abbaan kiyya natti dhufe. Na laalee na biraa bahe. Achi booda obboleettii tiyya yaamee gurbaa kana itti fuudhuu fedha jedheen. Isiinis akka an intala san jaaladhe himteef. Abbaan kiyyaas osoo natti hin dubbatin maatii intalaatti maanguddoo erge. Maatiin isiitis hayyeeyoo Rabbi hayyame nuti intala isiniif kennina jedhanii deebisaniif. Anis intalatti dhaqee waan jiru hunda hubachiisnaan yoo dirqiin taate malee an fedhii kee hin qabu naan jette. Tana jedduutti rakkadhee waan godhu dhabe. Mee akkam godhuu qaba? An intala haalaan jaaladha. Maanguddoonis ergame maatiin isiitiis tole jedhan. Isiin ammoo fedhii kee hin qabu jetti. Yeroo kaan ammoo ansiif hin ta'u ati nama gaariidha jetti. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan mee iyyataa kanaan?
Dogongorri guddaan abbaa gurbaa bira jira. Osoo gurbaa fi intalti waliin galin manguddoo erguun sirrii miti.
Ee fedhii intalaa malee bultiin jaaramtu hin jirtu. Dirqii walitti nama hidhuun hin taatu.
Jarri lamaan haala gaariin wal qoratanii jiran amata sadi guutuu wal beekan. Akkuma inni haala sii beeku isiinis haala saa beeti. Wahumaaf siin fedhuu jettiin.
Ee waan isii dhibe isimatu beeka. Ati iyyannootti antutti cehe.
An iyyannoo gabaabduu lamaan dhiheessa.
Hayyee itti fufi.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 845. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya maa tuqaa naa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani dardara ganna 20 yeroof barnoota irraan jira. Qabeenya xiqqoo ittiin jiraadhu nin qaba. Yoo danda'ame hatattamattiin bultii ijaaruu fedha. Sababaan bultiif na jarjarse ammoo sodaa haraamaati. Dilii keessa seenuu haalaaniin sodaadha. Kanaaf bultii ijaaruun fedha. An silaanaaf danda'amee jaalala keessa seenee bultii ijaaruun fedha. Garuu intala takkallee qalbii keessaan qabu. Intalti takkaas hanga ammaa qalbiitii hin boojine. Mee akkam godhuun qaba? Obsaaniin isin eeggadha. Mee maal jettaa Muhammad Awwal?
Yoo humna qabaatee fuudhuu fedhe, intala diin qabdu laalee fuudhuudha ka. Jaalalti dhugaa bultii keessatti argamtiimi.
Inni jaalala filimarraa san fedha fakkaatti. Tan bultii dura wal hammatanii karaarra wajjin deeman san. Tan waliif hirriba dhaban san.
Sun jaalala shayxaanaati. Wal jaalatanii wal fuudhuu wabii jiruu gammachuutii miti. Wanti guddaan diin qabaachuudha. Intala diin qabdu yoo fuudhe, inshaAllah jaalala dhugaa isii wajjin dhandhama.
Akkasi rabbiin intala diin qabdu ta ilmaan gaggaarii hortuuf itti haa fidu.
Allahumma aamiin.
Riqicha sunnaa iyyannoo 3ffaa lakkoofsa galmee 842. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. An intala takka jaaladhee bultii wajji ijaaruuf karooraan qaba. Osumaan an taa'ee haala mijaawaa eeguu obboleessi kiyya obboleettii intala tanaa fuudhe. Inni amma intala manaan gahatee wajjin jiraachuutti jira. Ani hoo akkam godhuun qaba? Intala tana dhiisuun fedhu haalaanin jaaladha. Garuu obboleessi kiyya obboleettii siif jalaa qaba. Dhiisuun qabamoo fuudhuun hin danda'a. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Iyyataa ajaa'ibaa kanaanoo maal jettame?
Zamana waa hundi tole kanatti uzrii himachuun haalaan ulfaata. Gaafiin tun gaafii silaa gaafatamuu qabduu miti.
Ee tana nama hundaatu beekuu qaba.
Diin baruun filannoo osoo hin taane dirqamaa bara. Muslimni hundi diin baruuf dirqama qaba. Yoo diqqaate beekumsa bu'uuraa qabaachuun dirqama.
Amma gaa waan nama dhibe hunda culamaa telefoonaan gaafataniimi tanaaf namni diin baruu dhiise fakkaata.
Kun kasaaraa guddaadha. Yeroo qisaasni hunda irraa gaafatamuuf jiraanna. Daqiiqaan 10 osoo tiiktook daawwannu gubne guyyaa boruu tanqixaata guddaaf nu saaxiltu ta'uu malti. Dammaquu qabna obboleewwan.
Akkasi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa khamisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira.
dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Rabbiin uumama lubbuu qaban hunda dhiiraa fi dhalaa godhee qindiidhaan uume. Kormaa fi dhaltuun uumama hundaa jaalala guddoo waliif qaban. Tooftaalee adda addaatiin wal gammachiisanii sanyii isaanii bakka buufatan. Eega ilmoo arkataniin boodaas wal gargaaranii ilmaan guddifatan. Uumama muraasa biratti garuu wanni kun haala fokkotaan goolabama. Uumama sirna hormaataa booda wal ajjeesutu jira. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasawin.
Ilbiisota keessaa ilbiisni praying mantis jedhamuun beekamu uumamaalee hedduun haalaan sodaatama. Humna guddaa fi tooftaa adamoo cimaa qaba. Yeroo garii uumamaalee guddina qaamaatiin isa caalaan adamsee soorata. Guddinni qaama isaa korophii isaa gadi. Garuu yeroo tokko tokko shimbira xixiqqoo fi lootuuwwan xixiqqoo qabee osoo lubbuun jiran qaama isaanii cicciree soorata. Ilbiisni kun hormaata irratti haalaan garaa walitti jabaata. Dhaltuun guddina qaamaatiin kormaa ni caalti. Yeroo inni hormaataaf itti dhufu gammachuun simatti.
Sirni hormaata isaanii sa'aa dheertuuf tura. Kormaa fi dhaltuun hanga guyyaa lamaa yookiin sa'aa 48 guutuuf sirna hormaataa irra turan. Eega yeroo takka sirna hormaataa eegalaniin booda lamaanuu haalaa wal eeggatan. Kormaan lubbuu ifiitiif sodaata. Dhaltuun ammoo akkaataa kormaa kana itti qabdee soorattu karoorsiti. Inni duyda gubbaa waan jiruuf akka barbaaddetti qabdee sooratuun hin mijjaa'uuf. Kormaanis osoo hormaatan xumurin dhiisee deemuun danda'u. Ammoo lubbuu ifiitiifis haalaan sodaata.
Osuma haala kanaan wal eeggatan dhaltuun morma ofii micciirtee kormaa kana harka lameeniin qabatti. Osoo inni lubbuun jiru mataa isaa sooratuu jalqabdi. Kormaan kun yeroo kanaas sirna hormaataa hin dhaabu. Osuma mataan isaa irraa ciramu hormaata itti fufa. Haala kanaan osoo inni lubbuun jiru hanga mudhii isaa nyaattee fixxi. Waan ajaa'ibaa kormaan ilbiisa kanaa qaamni isaa hanga mudhii eega nyaatame boodaas hin du'u. Sirni hormaataa ittuma fufa. Yeroo sirni hormaataa goolabame lubbuun keessaa baati. Yeroo kana dhaltuun qaama isaa guutuu soorattee fixxi.
Dhaltuun ilbiisa kanaa hanqaaquu buusuuf anniisa guddaatti haajamti. Kana ammoo akka salphaatti hin argattu. Maddi anniisaa gaariin qaama hormaati. Kanaaf abbaa ilmaan sii qabdee sooratti. Yeroo hedduu hormaanni ilbiisa kanaa haaluma kanaan goolabama. Dhaltuun humna guddaa waan qabduuf kormaa isii wajji hormaata raawwate qabdee sooratti. Yeroo muraasa qofa kormaan gariin tooftaa addaa fayyadamee jalaa miliquu danda'a. Ta'us garuu carraan akkanaa haalaan xiqqaadha.
Amma ammoo sanyii darabaaftuu yookiin aaroo takkaa laalla. Darabaaftuun tun Black Widow jedhamti. Harmallaa yookiin gursummeettii gurraattii jechuu. Gursummeettii jechuun dhalaa hiikamte yookiin tan jaarsi irraa du'e jechuu. Aaroon tunis waan jaarsi irraa du'eef harmallaa jedhamte. Jaarsa isii ammoo ofumaa ajjeesti. Darabaaftuun tun haalaan guddoodha. Guddina qaamaatiin dachaa sadihiin kormaa caalti. Ulfaatinaan ammoo dachaa 10 isa caalti. Yoo wal biratti ilaalan inni ilmoo isii fakkaata malee abbaa warraa hin fakkaatu.
Sirni hormaataa hollannaa qaamaatiin jalqabama. Jalqaba hormaan isitti dhihaatee qaama ifii hurgufa. Akka waan elektiriikni qabee hollatee dhaltuu booji'uu yaalii godha. Isiinis akkaataa hollannaa isaa madaaltee yoo isii gammachiise hayyama kannitiif. Wanni inni qaama ifii hurgufuuf akka isiin garaa laaftee fi rahmata guutuuf akka isan ajjeefneef itti waywaata. Isiin yeroo duraa nagayumaan isa simatti. Innis gammachuun itti maramee hormaatatti seena. Hanga sirni hormaataa goolabamutti rakkoon takkaillee hin dhuftu. Kormaanis gammachuun sirna hormaataa xumuree duydetti gala. Yeroo tana isiin humna qabdu hunda fayyadamtee haada ifii itti martee ukkaamsitee qabdi. Osoo yeroo ittiin kanneen achumatti ajjeeftee sooratti.
Ammas sanyii darabaaftuu kan Jaampiing Ispaayidar jedhamu laalla. Darabaaftuun kun utaaluudhaan beekama. Kanaaf Jaampiing Ispaayidar jedhame. Akka ilbiisota biroo miilaan lafarra hin deemu. Yeroo hundanuma utaala. Kormaan aaroo kanaa hanga danda'ee lubbuu hambifatuuf carraaqqii guddaa godha. Dhaltuun Jaampiing Ispaayidar yeroo takka qofa wal hormaata raawwatti. Kanaafuu kormaa biraa yoo argite ofitti hin dhiheessitu. Waan kana ta'eef kormaan of eeggannaan dhaltuu garaa laaffifata. Gamaa gamana utaalaa shubbisa. Harka isaa lameen ol kaasee jaalala isiif qabu mul'isuu yaala.
Isiin garuu yeroo muraasaaf dantaan qabduuf yeroo hunda irraa garagalti. Inni garuu abdiin qotu waan danda'u hunda godhee garaa laaffifata. ijibbaata dheeraa booda yoo hayyama sii arkate hormaan ni eegalama. Akkuma sirni hormaataa goolabameen hormaan sakandii keessatti utaalee baqata. Isiinis amala isaa waan beetuuf qophooytee eedi. Yoo inni utaale faana utaaltee qabdi. Yoo tasa jalaa miliqe qofa nagayaba. Yoo qabame ammoo hiraata yookiin irbaata isiitta.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin an Usmaan Abdulatiifii fi Muhammad Awwal Abdallaatu isin wajjin ture.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Nuur al-Hudaatu nu wajji ture.
Hanga xumuraatti obsaan waan nu hordoftaniif jazaakumullaahu khayran. Inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dacha'ana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa. Soora qalbii muslimaa.